Mēs joprojām redzam, ka karteļi nav beigušies Latvijas Republikas teritorijā. Skaidrs, ka tā ir joprojām numur viens arī problemātika. Ko mēs redzam varbūt pozitīvi, kad ļoti labi strādā publiskā izslēgšanas nosacījumi, jo tas šiem tirgus dalībniekiem liek tomēr nākt un slēgt šos izlīgumus ar iestādi. Tas mums ļauj ekonomēt uz šo izpētes procesu noslēguma stadijā, bet vienlaicīgi arī mums jau šobrīd ir vienošanās par naudas sodu samaksu, ko tad attiecīgi tuvākajā laikā tas tiks ieskaitīts valsts budžetā un to, piemēram, varēs novirzīt aizsardzības mērķiem.